Eyüe maşgala.
Bismillah rahman rahim. Qadir hemde baxşanda Allah'nın adı ve yadı velen salam aytyars öy ve maşğala atlı gepleşiğin mahravan dinleyicilerine. Hal avxalınız yaxşıdır da inşallah bu gepleşiğin adından barini da can, sağlık ve baş yokorluk dilek etyars. Hormatly dinleyijiler, aziz hemraller, baş çatışmagyň ähemmiýeti we çatynjylaryň birek-birege wepadar bolmaklary we ähdlerine durmaklar diýen mazmun bizan gepleşigimiziň mazmunydyr. Qadirli dinleyiciler, baş çatışmaq belki yaşayışda tutulyan en mühüm tutumların biridir. İslam dininne hem baş çatışmaq haqqında köp tapşyrygylar berilendir. Sebäbi baş çatışmaq bilen maşgala gurulýar we maşgala hem mukaddesdir, horpa hormaty bardır. Baş çatışmaq pysypjurlugyň aradan ayrılmagyna hem sebäp bolýar. Hormatly dinleyijiler, baş çatışmaqdan öňürtik iz bilen oglan bir-birlerine ýaşaýyşlary üçin gurjak maşgalalar üçin wada berýärler. Wepadar galmaklar üçin ähd we peýman baglaşýarlar. Hökmän beren sözlerini tapylmaldyrlar. Sebäbi bu zat ýaşaýyşlarynyň üstünlikli öňütmegine täsirlidir. Qadirli hemralar, qyz bilen oglan baş çatışmaqdan öňürtiken kutlary hökmän üns bermeli. Misaly iman we ahlak meselesi en möhüm mesele diýip bolar. Sebäbi adamyň ahlagy eger ýaxşy bolsa, horpa hormaty hem köpelýändir. Ýaxşy ahlakly adamyň niýeti hem gözel bolýar, sirati hem gözel bolýar. Ahlagyň ýaşaýyşda galdyrýan täsiri diýsen köpdür. Hormatly hemraler, ähli aýal bir birine hökmän wepadar bolmaly. Wepadarlyk anamyň köpelmegine sebäp bolýar we maşgalada anam diýen meselesi diýsen ähemmiýetlidir. Sebäbi eger anam bir maşgalada bolmasa, mehir muhabbat, arkalaşyk, şadiýanlyk, agzalaryň bir birlerine hormat goýmaklary we şu zatlar hem aradan gider. Qadirli dinleyiciler, qiz bilen oğlan baş çatışmaqdan öngürtü bir-birlerinin ahlakını, isleklerini yetik bolmalı ve öz ahlaklarını uğurduşraq birini saylamalı. Son qiyinçiligi qabat gelmez yali yankı mefeleler deysen ähemmiyetlidir. Bir-birinin nuqtay nazarına hormat qayıl bolmalı. Mehriban dinleyiciler, qiz bilen oğlan baş çatışanlarına maşgala kurallarını hükmen bir-birini düşünmeli, beren vadelerine tapılacak olmalı, sözlerine amal etmeli, qiyin yağdaylarda ve hoş kullarda bir-birine yaran olmalı, hormatsızlıkları aradan ayırmalı del, vazifelerine doğru amal etmeli, bir-birini aldamalı del ve yine yeneler, doğrudan hem maşgala mühim öre ve horpa hormatı vardır. Qadirli hemralar, aziz dinleyiciler, arma varin Allah Teala barengizi kuvat bersin bu fırsatda novan veriyar formatlı ruhani iştancımız Hacı Abdülcebbar Ahun Mirabiye.
Bismillahirrahmanirrahim. Hormatlı dinleyiciler, Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Allah Teala hemen ve tevfik verirse, Hüdaye bende Muhammed Aleyhisselam'a ümmet, Şariyarı dost, İmam Ağzım'ın mezhep bol, yaşamaklığına Hüdaye müyessere. Ali Terin yolu, ahdine vefa etmeklik. Müslüman bolup bir adam la ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyse, Hüdayin da aydınlatacak, Peygamberin da aydınlatacak deyip vade veriyor. Ahde bağlıyor, peyman bağlıyor. Eğer bir adam ahdine vadesine vefa edecek olsa, la ilahe illallah Muhammed Resulullah'a payvent bulmalı. Hemçinan iki Hüdaya, Peygamber'e ahdine payvent bulsun yanık, insanlara, maksusen de Müslümanlara, Hasta dosyar ilgününe vefadar olacak olup telaş etmeli. Ve ufu bil ahd. İnnel ahde kâne mes'ûle diye Hüdayi Teala. Ahdınıza vefa edin, ertikun sizden sual edilecektir diye. Ben ne mi deyleyim? Şu dağıtları yerine getirmeden çöreyim. Telaşımızı, kuşuşumuzu kâneli deyleyim. Ahdımıza vefadar olayım. Hüdayi Teala bizden razı olup Resulullah'ın şefaati, evliyalan kerameti, ulamalan hayır duası halimize şamil olup İki dünyanın başına iyi olur yani inşallah. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Hormatlı ruhani iştancımıza minnettarlık bildiriyor, sağ olsunlar. Mabizan gepleşigimde berilen wagtda muhtarda sosial örlörde nomrymyz 0098 91 0 89 85 11 adresimizde @turkmen_radio. Hoş Allah yarınız, sağlıkta yaşaň.